halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhagaysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, dhammaantiina waa axad bisha agoostna waa shan sannadka 2018. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cusmaan iyo Xuseen Barre Aadan.
banaanbax ayaa 1-dii bisha ka wada dhacay Denmark. banaanbaxyadaas weyn iskugu soo baxeen shacabka, dadka muslimka iyo xitaa dad deemiska ee u arkay laftigooda xanimaada noocan oo kale inay tahay wax aanan ku lahayn dhaqanka deemishka.
waa xildhibaan Cabdirashiid Cabdi oo ka tirsan golaha deegaanka magaalada Odense ee dalka Denmark oo ka hadlaya dowladda dalkaasi oo mamnuucday niqaabka ama indhashareerka ay qaataan haweenka muslimka ah.
waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan xaaladda wararkii ugu dambeeyey magaalada Jigjiga ee xarunta ismaamulka Soomaalida Ethiopia.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
diyaarad ama diyaarado nooca droneska loo yaqaan ee aan duuliyaha la socon ayaa weeraray goob uu ka jeedinayo khudbad t v-ga si toos ah looga sii deynayay madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro gudaha magaalada Caracas ee xarunta waddanka Venezuela zabtidii, waxaana la sheegayaa inaysan wax dhaawacay madaxweynuhu soo gaarin. muuqaallo t v-yada laga sii daayay ayaa muujinaya Maduro iyo dad kale oo agtaagnaa oo argagax galay kadib markii la maqlay qaraxyo. wax yar kadibna waxaa la arkay askarta oo ka kala ordaysa safafkii ay ku jiraan si ay u helaan meel ay ku gabadaan. warkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in ilaa iyo 7 askari ay goobta ku dhaawacmeen. wasiirka warfaafinta waddankaasi ayaa sheegay goor dambe in Maduro uu bad qabo, islamarkaasina uu guddoominayay shirka golaha wasiirada, halka dadkii dhaawacmeyna la daweynayo. ma jirto ilaa iyo hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weeraradaasi, waxaase Venezuela ay waayadan badhexda uga jirtay xiisado siyaasadeed iyo mid dhaqaale.
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa xayiraad ku soo rogay laba wasiir oo Mareykan ah. Erdogan ayaa isagoo ku sugan kulan loogu talagalay haweenka oo ka dhacay caasimadda Turkiga Ankara ayaa sheegay in uu amar ku bixiyey in la ganaaxo xogeyaha cadaaladda ee Mareykanka iyo xogeyaha amniga qaranka ee dalkan Mareykanka. tallaabadan ayuu madaxweynaha Turkigu sheegay inay jawaab u tahay go'aan ay dowladda Mareykanku xayiraad ku saartay wasiirka cadaaladda iyo wasiirka arrimaha gudaha ee Turkiga, kuwaasi oo loo aaneynayo xadhigga baadari Mareykan ah oo ku xidhan gudaha dalka Turkiga.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysaneyseen waa v o weyn guda galno qodobada idaacadda saakaan idinkugu hayno. xaaladda magaalada Jigjiga ee xarunta ismaamulka Soomaalida Ethiopia ayaa xalay deganayd iyadoo weli ay taagan tahay xiisadii u dhexeysay maamulka madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar iyo dowladda federaalka ee Ethiopia. warkii ugu dambeeyey arrintaasi ku saabsan ayaa goor dambe xalay ahayd waxa uu Xuseen Barre Aadan ka wareystay wariye Maxamed Ibraahim oo ku sugan magaalada Jigjiga.
waa hadda mataqaana jigjiga waa xilli waa habeen. dabcan waxa weye magaalada Jigjiga hadda xaaladeedu aada u degan tahay. waxa weye leyska iyo korontadii waa shaqeynayaan. hadda xilligan haddaan kula hadlayo Jigjiga mataqaana waxa weye xaaladeedu aada bay u degan tahay. mira
rabshadihii ka dhacay bal faahfaahin naga siiyaga.
rabshadihii ka dhacay magaalada Jigjiga dabcan bay kulli waxaa kuwaayagu saameyn badan ku yeeshay qeybaha kala duwan ee magaalada, sida ganacsiga iyo mataqaana gaadiidka iyo howlihii kala duwanaa magaalada ka jiray. rabshadaas waxay ka dhasheen kadib markii ciidamada militariga ee dalkan Ethiopia ay magaalada Jigjiga xilli dambe iyadoo dadku ay jiifaan oo runtii aan laga warqabin ay magaalada ay soo galeen, kuwaas oo iyagu runtii meelaha inta badan halduulaha magaalada iyo mataqaana xilligaas ku baxiyey. taa marka waxay keentay markii sawaagu uu bariyey runtii dadkii magaalada Jigjiga ku dhaqnaa iyo mataqaana ciidamadaas runtii isku dhaca dhasaan. marka ciidamadu xabado kala duwan bay ku jawaabeen. runtii waxaa jiray khasaare fara badan soo gaaray dadka Soomaalida iyagu ku dhaqan xarunta deegaanka. marka ugu dambeyntii rabshadahaasi ameerka kormeerkaasi mataqaan dhex maray ciidamada militariga iyo weeshadu ku dhaqan xarunta deegaanka, waxaa markii dambe ay isku badeen in runtii ay noqdaan mudaharaadyo waaweyn oo runtii magaalada oo saameeyey qabiil kala duwan ee magaalada mataqaana ay ka koobnay.
Ciidamada militariga ma ka baxeen magaalada?
Intaa hadda la og yahay kolley goobihi muhiimka ee magaalada ay ka joogeen gudaheeda majiraan hadda mataqaana ilaa COVID-19 markii isku horimaayo ay dhex mareen dadka ku dhaqan magaalada iyo ciidamada militariga. Markaas ayaa ugu dambeysay mataqaana way ka baxeen mataqaana magaalada inta badan mataqaana ciidamada magaalada, inkastoo ay suurtagal tahay in xeryaha magaalada duleedkeeda ay ku leeyihiin inay galeen, laakiin haddana ma jirto wax mataqaana askariya oo militariyo hadda ahaata ku sugan gudaha deegaanka. Marka laga reebo ajmihi deegaanka iyagu joogdaha xasmad deegaanka,
ma jira wax isku dhaca oo dhex maray ciidamada federaalka Ethiopia iyo ciidamada Liyu booliska loo yaqaanay kilinka shanaad?
Horta sidaa kuu sheegay bilowgii hadalkeeda, rabshadahan ama iska horimaadkani wuxuu dhex maray shicliga ku dhaqan magaalada iyo ciidamada militariga. Taasoo ka dhalatay kadib markii askarta militarigu ay rasaas qudfaydo iyagu marka yadbax dhigay caadiya iyo taas waxay keentay militarigu rasaas ay hubiyeen. Taasoo markay keentay in halkaa dhaawac uu kasoo gaaro dad fara badan oo ugu jiray dadkii dhalinyarada ahaa. Marka taas marka waxay baahisay rabshadihii mataqaana ka jiray meelaha kala duwan magaalada ay ka koobantay, laakiin intaan ognahay ma jiraan wax isku horimaada oo dhex maray ciidamada bileedka gaarka deegaanka uu leeyahay iyo ciidamada militariga.
Madaxweynihii deegaanku imika halkuu ku sugan yahay?
Cabdi Maxamuud Cumar, sidii markii rabshaduhu ay bilowdeen runtii waxa weeye madaxweynuhu lama arag, laakiin caawa markii ay ahayd makhriibnimadii ayaa si lama filaan laha madaxweynaha deegaanka Soomaaliya Ethiopia uu uga hadlay TV-ga ESTV ku hadla afka dowladda deegaanka Soomaaliya Ethiopia. Madaxweynuhu waxa uu horeytii ka tacsiyey dadkii dhibaato maanta ay kasoo gaadhay rabshadihii ka dhacay magaalada Jijiga, isagoo dhinaca kale u diray tacsi dadkii mataqaana waxa weye ehladooda ay dhibaatadaasi ay saameysay. Madaxweynaha deegaanka Soomaaliya Ethiopia waxa halkan kooban uu siiyey warbaahinta deegaanka oo kaas oo ku sheegay in loo baahanyay in la ilaaliyo xasiloonida. Halkaa kooban runtii ahaa war degdega oo uu kabiyey telefishinka Soomaaliya Ethiopia iyo STV ayaa madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar uu caawa P E ka baxay warbaahinta deegaanka. Marka madaxweynuhu waxa uu ku sugan yahay magaalada Jigjiga xarunta madaxtooyaasna mataqaana ka muuqatay muuqaalkii mataqaana caawa isugu qariyay.
Kasakow, magaalada Jigjiga waa sidee xaaladda guud guud ahaan deegaanka Soomaalida Ethiopia?
Deegaanka Soomaalida Ethiopia ma jirin wax dhibaata iyo mataqaana wax kormeer ku dhexeeyey siyaasadaha kala duwan ama qowmiyadaha kala duwan ee dalka Ethiopia ku nool. Marka waxaa la odhan karaa arrintii ka dhacday magaalada Jigjiga runtii waxay ahayd mid waxa weye saameyn badan mataqaana ku yeelatay dadka ku nool caasimada deegaanka, laakiin marka guud ahaan lasoo ururiyo xaaladda dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia haddii aan eegno gobolada kala duwan iyo maamul magaalooyinka uu ka kooban yahay ma jirto wax dhibaata oo mataqaana ilaa iyo caawa laga soo sheegay mataqaana waxa weye qilaar kala duwan deegaanka uu ka kooban yahay. Bayaan hadda waxaa jira cabdeedii warka TV ga ka baxay. Marka deegaankaas mataqaana warka soo baxay taliska wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Ethiopia ayaa waxaa warkaas deegaanka lagu sheegay in xaaladii maanta magaalada Jigjiga ka dhacday in runtii ay ahayd mid mataqaana waxa weeye aada u adag. Ay isku dayeen militarigu inay xakameeyaan dadkii mudaharaadka kala duwan ka dhigayay, laakiin ay suurtagal weyn. Waxaa sidoo kale deegaanka lagu sheegay in mataqaana taliska militariga ee dalka Ethiopia garan wasaaradda gaashaandhiggu in mataqaana waxa weye arrintii maanta Jigjiga ka dhacday inay ka qaadan doonto go-aan adag, inkastoo deegaanka aan lagu faahfaahin go-aankaasi nooca uu noqon doono. Laakiin caawa fiidkii warkaasi waxa uu kasoo baxay waxa uu ahaa bayaan kasoo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Ethiopia.
Kaasi waxa uu ahaa wariye Maxamed Ibraahim oo ku sugan magaalada Jigjiga ee xarunta ismaamulka Soomaalida Ethiopia. Xalay goor dambe ayuuna khadka telefoonka ugu waramay wariyaha V O A Xuseen Bare Aadan.
halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee V O A. Soomaalida ku nool dalka Canada, gaar ahaan gobolka Ontario, ayaa ku biiraya hay-adaha kala duwan ee dalkaasi tan iyo sanadkii 2015 markaasoo yeesheen xildhibaankii ugu horreeyey oo heer federaal ah. dhalinyarada ku dhashay dalkaasi Canada ayaa hadda doonaya inay ka mid noqdaan hay-adaha dowladda, gaar ahaan guddiyada waxbarashada. faafaynta warkan waxaa inoo haya wariyaha v o e ee toronto xuseen nuur xaaji
dixon waxay ka tirsan tahay xaafadda etiopicok north ee magaalada toronto waxaana degan soomaalida ugu badan inta badan warbaahinta dalkan kanada waxay ka sheegaan warar aan wanaagsanayn oo la xiriira mukhaadaraadka iyo dilalka dhallinyarada soomaalida ayaa lagu sheegay xilli sii horreysay kuwa ugu badan ee ka hara waxbarashada sababo badan oo isbiirsaday awgeed zikriya cabdulle wuxuu ka mid yahay dhallinyarada ku dhashay wax ku soo bartay kuna barbaaray xaafadda dixon wuxuu ka shaqaynayay xafiiska duqa magaalada toronto balse hadda wuxuu u tartami doonaa bisha oktoobar ee sanadkan ka mid noqoshada guddiga iskuullada magaalada toronto
gaar ahaan qaybta ward one ee ka tirsan xaafadda dixon
taasoo uu rumaysan yahay inay tahay meesha u baahan in laga bilaabo wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta dhallinyarada Soomaalida qaar ee ku nool magaaladan ayaa rumaysan in dhallinyarada ku dhashay dalkan ay yihiin kuwa badbaadin kara kuwa kale ee sida joogtada ula kulma dhibaatooyinka ay dilalku ka mid yihiin dhallinyarada dalkan ku dhashay ama ku koray ayaa laftooda rumaysan in zakariyo oo kale uu dhiirageliyo u noqon karo kuwa kale maadaama ilaa heerka labaad ee tacliinta sare uu ka gaaray waxbarashada islamarkaana dhallinyarada dhibaataysan qaarkood ay yihiin kuwa isla soo koreen zakariya ayaa la tartami doona bisha oktoobar ee sanadkan murashaxiin kale oo u tartamaya isla xilkan xilligaasoo ay dhici doonto doorashada magaalada toronto oo ay ka mid tahay tan duqa magaalada golaha deegaanka iyo weliba guddiga iskuullada oo u tartamayo soomaalida magaalada toronto ayaana sanadahan dambe isu soo taagaya jagooyinka kala duwan ee magaaladan iyo guud ahaan dalkan taasoo dad badan ay u arkaan horumar lagu tallaabsaday xuseen nuur xaaji v o a toronto
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a dalka denmark waxaa toddobaadkan la dhaqangeliyey sharci u diidaya haweenka muslimka inay xirtaan niqaabka ama indhashareerka haddaba waxaa arrimahaasi aan ka wareystay xildhibaan cabdirashiid cabdi oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada odensa ee waddanka denmark waxaana ugu horreeya in aan weydiiyey bal arrintani goorta ay dhaqangashay iyo sababta ka dambeysay in la qaato go-aankaasi
arrinka niqaabka ama mamnuucidda gabdhaha indhaha shareerto wax cusub oo khaasatan waddankan denmark gaar waa maaha waa wax kasoo bilowday wadamo badan oo yurub ah oo khaasatan sida dalka faransiiska oo kale meelo badan maaragtay baa waxaa laga hirgeliyay xisbiyo badan oo waxaa jira qaban ceybka islaamka ama dadka muslimka si ay maaragtay ay sharciyada noocaas oo kale ay usoo gudbiyaan oo ay maaragtay ay dadkaas ay loo hirgeliyay si loogu dhibo noloshooda caadiga wadamadan aan ku noolnahay ee yurub denmarkna waxay maaragtay hirgeliyeen koodii bisha agoosto laakiin waa wax muddo soo socda brocessa oo mataqaanaa baarlamaanka denmark laftigiisa uu aada uga doodi jiray
bulshada markaa sidee bay uga falceliyeen gaar ahaan dadka muslimiinta ahi ee xanibaadan lagu rogay
runtii markii loo fiiriyo banaanbax ayaa koodii bisha ka wada dhacay denmark banaan baxyadaas weyn ay iskugu soo baxeen shacabka dadka muslimka iyo xitaa deniska ee u arka laftigooda xanimaada noocan oo kale inay tahay wax aanan ku lahayn dhaqanka deniska iyo taariikhda deniska oo ah dad ku faani jiray xorriyadda iyo in mataqaanaa la ilaaliyo shaqsi kasta waxa uu doonaya inuu xirto waxa uu doonaya inuu cuno in maanta maaragtay xanibaadaas maanta muslimka lagu soo koobay ay hadhow noqon karto wax iyaga laftigooda saameyn ku yeelata maxaa yeelay sharcigan markiisa hore deenishku waxay u bixiyeen sharciga kasoo horjeedinta waxyaabaha wejiga lagu daboolo markaan ku leeyahay waxyaabaha wejiga lagu daboolo waxaa soo galaya ciyaarahan iyaga ay u yaqaanaan ciyaaro waxaa jirta ciyaarahan oo wejiga maskara la xirto halloweenka oo kale aad u taqaanaan umalaynaya maraykanka baartigiisa waxyaabahaasoo dhan ayaa waxay noqonaysaa in la noqdo wax la yiraahdo in la mamnuuca iyadoo taas la waday ayaa haddana waxay noqotay in maaragtay lagu daray tii ahayd oo kale in si gaara looga sii hadlo niqaabka ama gabdhaha islaamka indhaha shareerta
marka maxay dowladdu arrintan sal uga dhigaysaa ama ay ugu sababeynaysaa in go-aankan ay gaartay
jamaal sida la socotidba marka ay sameynayaan sharciyada noocan oo kale waxayba alaaba ay ka dhigtaan justification ama iyagu ay waxay markaas ay ku doodaan ay ka dhigtaan waxay yidhaahdaan waxaan u aragnaa in aan maaragtay xorriyad siinayno gabdhahan lagu qasbaya indhaha inay dabooshaan laakiin taas wax sal iyo baar wax saxa oo ay tahay ma jirto badanaa waa mid ay mataqaanaa iyaga ay ku andacoodaan ay yidhaahdaan maaragtay wejigan la xiranaaye iyo indhahan la xiranaaye waa wax mataqaanaa gabdhaha islaamka lagu liidaayo ma shaqaysan karaan wax ma qabsan karaan indhahay xiran yihiin ma naqaana waxay yihiin wax qof kasta kusoo gaban kara doodo noocaas dariiqayada dhinacaasay marsiiyaan
marka xisbiyada siyaasadeed iyo xubnaha kale ee siyaasiyiinta waddanka waad adigu xildhibaan baa tahay falcelinta laga bixiyey iyo sida arrintani looga hadlay maxay tahay
wallaahi haddaan kuu sheegay jamaal xisbiyada laftigooda dood fiican baa soo dhex martay laakiin denmark waxaa loo kala fadhiyaa golaha baarlamaanka waxaa loo fadhiyaa laba garab baa loo fadhiyay garabka midig iyo garabka bidix garabka midig iyo garabka bidix iyadoo loo kala fadhiyay ayaa waxaa ku jira xisbiyadu in ay siyaasado kala duwan ay u isticmaaleen markii hadda mamnuuc ciddan la sameynayay indhashareerka xisbiyada qaarkood waxay yidhaahdeen shaqsi kasta oo siyaasiya oo golaha baarlamaanka fadhiya wuxuu u madax banaan yahay ama inuu yiraahdo waan kasoo horjeedaa ama inuu yiraahdo waan ayidsanahay ma fahamtay inuu mudici ahaan ama uu riixayaa badhanka uu leeyahy o kale ani xisbi ahaan waan kasoo horjeedaa arrinkan in la hirgeliyo in sharcigan dhaqan galo ama inuu yiraahdo sharcigan ma dhaqan gelayo labadaasba ayay lahayn xisbiyada qaarkood fursad waxay u siiyeen shaqsi kastoo siyaasi ah in uu maaragtay uu taa u madax banaan yahay laakiin dhibaatada dhacda ayaa waxay tahay xisbiyada qaarkoodna waxay ku qasbeen in xisbi ahaan ay u codeeyaan oo xisbiga dhani uu mataqaanaa ama uu yiraahdo waxaan mamnuucaynaa indhashareerka ama waxaan leenahay indhashareerku okay ha ahaado oo yaan la mamnuucin marka calaayo kulaxaal markaa isku kaasoo celceliyo warkaasoo dhan wuxuu noqday in as xisbiyada badankood ay u codeeyeen in sharcigan la hirgeliyo indhashareerka in la mamnuuca xisbigan aniga ku jira waxaa la yirahda xisbi la yirahda alternative meelaha qaarkood waxaa looga yaqaana xisbiyada cagaarka ama greenka waa xisbi keliya oo mataqaanaa siyaasiyiinta ku jiro dhan xisbi weyn maaha laakiin ay kulligood kasoo wada horjeesteen ay yihahdeen sharcigan waa sharci ku xadgudbaya jiritaanka shaqsiga
marka ugu dambeyn
kasoko xitaa shaqsiga jiritaankiisa gabadhan muslimka iyadaa doorata ama inay shareer xirato ama inay shareer xirto
waata marka
facebookyada ka arkay xitaa asxaabadana deenisha aan leeyahay iyagoo aan muslim ahayn ayaa waxay soo saarteen hadda indhashareerka si ay ugu muujiyaan dowladda deenishku waxay sharcigan ay soo saarteen uu yahay sharci aad u qalifsan
marka la fiiriyo waddanka denmark oo kale marka sharci sidan oo kale la dhaqangeliyo ma jirtaa wadiiqo kale oo dadku ay rajo ka qabi karaan ama dowladdu hadday isbedesho ama mid kale ay timaado in la bedelo mise waa sida uun loo dhaqangeliyay oo weligiis uu ka jiri doono waddanka denmark
horta nasiib wanaag denmark waxaa ka jira sharciga markii la hirgeliyo islamar ahaantaas sharcigaas laftigiisa mar kale waa maaragtay waa lagu soo celin karaa golaha baarlamaanka si looga doodo haddii la arko in sharcigaasi dhibaatooyin badan uu keenay markaan leeyahay dhibaatooyin badan buu keenay hadda ilaa ayaa hadda qof garan kara male sharcigan dhibaatooyinka uu keeni karo o kale hadda hal gabar keliya ama shaqsi ayaa maaragtay sidaan arkayay lagu soo oogay tuulo yar degan hoos holom la yirahdo gobol la yirahdo shelan ee denmark in gabadhaas la dacweeyey markan kule waa daaweeyay waxa weeye waxa laga yaabaa dariskeed oo kale inay daaweynayaan ama booliska oo kale in telefoon loo diray ama la qof saasa halka maraya dariiqa in dhul u xiran yihiin oo kale. Laakiin sidaas ay tahay waxaa jiro hay-ado badan hadda oo mataqaana NGO ya ah oo mataqaana ballanqaad sameeya oo kale inay lacag aruuriyaan oo kale, macnaha ganaaxa gabdhaha noocaas oo kale indhashareerka marka la xukumo in la bixiyo waa qiyaastii waa lacag gaaraysa ilaa $2,000.
Marka qofka lacagta ayaa la ganaaxaya oo keliya mise waxaa la socda xarig ama ganaaxyo kale?
Wallaahi hadda sharci ahaan macnaha lama sii qeexin defamationkiisa, laakiin marka u horeysa waa ganaax. Laakiin ganaaxa laftigiisa ayaa waxaa laga yaabaa hadduu qofku kusii celceliyay inay lacagtu ay sii badanayso.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Cabdirashiid Cabdi oo ka tirsan golaha deegaanka magaalada Odense ee waddanka Denmark oo igaga warbixinayay sharci cusub oo ka hirgelay waddanka Denmark oo ku saabsan in haweenku aysan niqaab ama indhashareer ku xiran karaynin meelaha ay dadku isugu yimaadaan ee waddankaasi. Halkaad ka dhageysaneysana waa VOA.
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. dowladda sacuudiga ayaa dib u bilowday in maraakiibteeda shidaalka qaada ay maraan marinka baabulmandab ee badda cas. sacuudiga ayaa joojiyey adeegsiga baabulmandab kadib markii xuutiyiinta ka dagaalama yeman ay weerareen maraakiib shidaal oo sacuudigu leeyahay. faahfaahinta warkan waxaa magaalada qaahira ka soo diray xuseen saxnuuni.
mas-uuliyiinta boqortooyada sacuudi arabiya ayaa sheegay inay dib u bilaabeen maraakiibta sida shixnadaha shidaalka ee mari jiray marinka baabulmandab. sida lagu baahiyey wakaaladda wararka ee dalka sacuudi arabiya, wasiirka batroolka ee dalkaasi Khalid Faalix ayaa sheegay go'aankani inuu yimid kadib markii la qaaday tallaabooyin lagu sugayo amniga maraakiibta maraya baabulmandab, taasoo ay la socdaan hoggaanka isbahaysiga sunniga. 26-ka bishii hore ayay dowladda sacuudi arabiya si ku meel gaar ah u joojisay maraakiibteeda batroolka sida ee mari jiray marinka baabulmandab kadib markii kooxda xuutiyiinta weeraro ay la beegsadeen. marinka baabulmandab ayaa ah mid muhiim u ah ganacsiga maraakiibta u kala goosha bariga dhexe iyo dalalka Yurub. tallaabada xukuumadda Riyaad ayaa imaanaya maalmo kadib markii kooxda xuutiyiinta ay sheegeen inay joojinayaan howlgallada ay ku ugaarsanayeen maraakiibta dalka sacuudi arabiya ee mara marinkaasi. maxamed cabaas sheekh maxamuud oo ka faallooda arrimaha carabta ayaan weydiiyey sida uu arko tallaabada dowladda sacuudi arabiya ay dib ugu bilowday maraakiibteeda mara marinka baabulmandab.
aniga ugu horeyn waxaa u arkaa tallaabada dowladda sacuudiga inay tahay mid ay ku ilaashanayso dhaqaalaheeda, yani sababtoo ah xeeleereyaasha dhaqaalaha sacuudiga carabiya ayaa sanadihii u dambeeyey dowladda sacuudiga ay wajahayso economic crisis oo ay sabab u yihiin yani dagaalada ka socda gobolka qaybta ka yihiin. sidoo kale waxaa la dhihi karaa tallaabadan ayaa imaaneysa xilli xuutiyiinta ay sheegayaan inay joojinayaan weerarada dhinaca badda ee la beegsan jireen maraakiibta inta badan sacuudiga. dhinaca kale walaal, arrintan waxaa la dhihi karaa waa mid abuuri karta rajo ah inay guuleystaan dadaalada qaramada midoobay ku doonayso inay dagaaladaas joogsadaan, iyadoo ay jirto inay xuutiyiinta isku muujinayaan inay diyaar u yihiin wadahadallo maadaama laga awood roonaaday bilihii u dambeeyey. inkastoo aan weli la saadaalin karin in dagaalada socda dalka Yemen ay si sahla ku joogsanayaan sababtoo ah dowladaha Iiraan iyo Sacuudiga oo midba midka kale yani xoogga saarayso sidii yani ay iskugu ballaarin lahayd mandiqada bariga dhexe, taasoo sii hurinaysa xaaladda ka taagan dalka Yemen.
arrimahan ayaa imaanaya xilli isbahaysiga sunniga carabta ay sheegeen in dhul badan ay ka qabsadeen maleeshiyada xuutiyiinta. sarkaal u hadlay isbahaysigaasi ayaa sheegay ugu yaraan 50 qof in laga dilay maleeshiyada shiicada labadii maalin ee ugu dambeysay. isbahaysiga sunniga ee boqortooyada sacuudi arabiya horkacayso ayaa faragelin milatari ku bilaabay dalka Yemen sanadii 2015 si ay u difaacaan madaxweynaha caalamka aqoonsan yahay ee dalkaasi Cabdirabi Mansuur Haadi oo inta badan laga qabsaday waddankaasi. kooxda xuutiyiinta shiicada oo taageero ka helaysa dowladda Iiraan ayaa inta badan la wareegtay gobollada dalkaasi oo ay ku jirto caasimadda Sancaa. inta la og yahay in ka badan 10,000 oo rayid ah ayaa ku geeriyooday dalkaasi tan iyo markii ciidamada xulufada sunniga ay galeen waddankaasi. dagaalka u dhexeeya dowladaha isbahaysiga sunniga iyo kooxda xuutiyiinta shiicada ayaa sababay musiibo dhinaca bani aadamnimada taasoo keentay in hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ay ku baaqaan in la joojiyo dagaalada sokeeye ee ka socda dalkaasi. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. xuseen aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal. Dhinacii heesaha, haddii aynu jaleecno heesta xanaano ee ku luuqay fanaanka deeq ayaan idin soo qabanaynaa.
heeskaasi xanaano iyo codka fanaanka deeq dheeg ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteeni idaacadeed oo saaka idin keenaysa laanta af soomaaliga v o a. tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo subax wanaagsan.